Сёння Бенедыкт XVI скіраваў пасланне да ўдзельнікаў сустрэчы дзеля сяброўства паміж народамі, якая традыцыйна праходзіць у італьянскім Рымені. Тэма сёлетняга форума – прырода чалавека і адносіны з бясконцасцю. Папа адзначыў, што яна з'яўляецца вельмі актуальнай у кантэксце года веры, які пачнецца ў каталіцкім касцёле праз некалькі месяцаў. Пантыфік падкрэсліў, што ў сучасным свеце вельмі нязручна казаць аб чалавеку як аб стварэнні, бо гэта вядзе да неабходнасці прызнання чагосьці ці кагосьці, хто знаходзіцца панад чалавекам. Аднак паводле папы гэта натуральная і анталагічная залежнасць ад любячага стварыцеля адкрывае веліч і найвышэйшую годнасць чалавека, пакліканага да жыцця, каб увайсці ў адносіны з самім жыццём, з Богам. Святы Отец заклікаў адкрыць вымярэнне сапраўднага чалавечага існавання, якое заключаецца ў разуменні жыцця як паклікання. Кожная рэч, кожныя адносіны, кожная радасць, а таксама кожная цяжкасць знаходзіць свой апошні сэнс у тым, што з'яўляецца магчымасцю для адносін з бясконцым, голасам Бога, які пастаянна кліча нас і запрашае ўзняць вочы, адкрыць у яднанні з ім поўную рэалізацыю нашай чалавечнасці, сказаў папа. Ён таксама нагадаў словы святога Аўгустына аб тым, што сэрца чалавека не супакоіцца, пакуль не знойдзе Бога. Мы не павінны баяцца таго, што Бог просіць нас праз жыццёвыя сітуацыі цалкам прысвяціць сябе якой-небудзь асаблівай форме наследавання Хрыста ў святарстве ці манаскім жыцці, сказаў Бенедыкт XVI. Папа падкрэсліў, што Бог больш за ўсё жадае нашага шчасця і нашай поўнай чалавечай рэалізацыі. Тады папросім яго дазволіць увайсці і застацца ў веры, якая характарызавала святых, для таго, каб мець магчымасць убачыць зерні дабра, якія пан сее ўздоўж шляху нашага жыцця і з радасцю прыняць наша пакліканне, заклікаў удзельнікаў форума ў Рымені Бенедыкт XVI.